Tas nozīmē garākas rindas, varbūt nepieejamāki speciālisti, nepieejamāki izmeklējumi, kas varbūt prasīs ilgāku laiku. Un, ja tam pacientam ir nepieciešams šis izmeklējums, viņam būs jāgriežas maksas sektorā. Mēs tikai informējam par to, kas notiek un varbūt kādi ir no iespējami risinājumi ceļi, jo tā galvenā doma bija tāda, ka diemžēl papildus naudas nav iespējams iegūt. Un viņi informēs valsts prezidentu un tālāk prezidents pieņems lēmumu. Mēs atzīstam to, ka pacienti ir jāārstē arī un jāizmeklē arī šajās te slimnīcās, bet varbūt, kad varētu pateikt, ko mums ar šo pacientu plūsmu darīt.